Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита стартира. Първият гост, това е заместник главния прокурор, господин Борислав Серафов. Серафов, добър ден, заповядайте, седнете.
Здравейте, госпожо Беновска, благодаря.
Надявам се, че чрез вас сега сезираме прокуратурата за казуса, който засегнах. Вие имате право прокуратурата да се сезирате и по медии и публикации.
Така е, действително, аз не бях запознат с този казус. Възбудихте интерес и любопитството ми.
Да, постарах се да го пресъзнам разговорно, не юридически, но мисля, че вие ще стигнете.
Успях.
Да, ще стигнете до същността на нещата, така че се надявам още в сряда да вземете някакво отношение по този въпрос, защото това означава, че поне 4 милиона избиратели ще добият избирателни права, без да имат правно основание на това.
Звучи страшно, така както го представяте, да. Наистина не би било
ред. И ако Върховния административен съд и Върховната административна прокуратура...
Мисля обаче, че това решение, за което говорите, то не е последно, предстои въззивния му контрол.
Да, то е първа инстанция.
Точно така.
Точно така. И ако се обжалва, би трябва да видим...
Да се произнесе и Върховния административен съд.
Да, и мисля, че това не е ограничаване на свободата на съдопроизводството.
И това е съдебно решение, не бих искал да го коментирам. Ще изчакам с интерес и любопитство да видя въззивният.
Но защо съдиите винаги протестират господин Серафов, че прокуратурата иска да иземе всички правомощия на съда, че притискате, подтискате, че ходите при министър-председателя всяка сряда?
Аз не знам дали е точно така, но ако е така...
Кое?
Дали съдиите да твърдят такива неща?
Как да не знаете?
Дали твърдят такива неща?
Нападките срещу главния прокурор.
Не, аз имам много приятели и съдии. Не бих казал, че всички съдии са лоши, всички са некомпетентни, така нататък. Напротив, аз имам високо мнение за българския съд и за конкретни съдии. Имам, както казах, много приятели измежду тях. Но действително една прослойка и може по-скоро една съсловна съдийска организация някакси твърде много политизира себе си. И за да политизира, изяви себе си, го прави именно на база лошата прокуратура. В някаква степен, някаква прослойка се опита да демонизира прокуратурата, което не е от полза за никого, между прочим, най-малкото за обществото. Вие сте съгласна с мен, предполагам?
Разбира се, че съм съгласна, но трябва да изясняваме въпросите така, че да бъдат разбираеми за хората. Вие давате ли си сметка, че много от българите нямат точна представа с какво точно се занимава прокуратурата? Може ли да го кажете кратко?
Тук не съм съгласен с вас. Аз мисля, че всеки в България знае с какво занимава прокуратурата и всеки в България плаши с прокуратурата, пуска жалби до прокуратурата и така нататък. Както знаете, в България има фразата «Не ще те дам на съд, ще те дам на прокурор». Така че това само по себе си е показателно за народна психология и мястото на нашата институция.
Приемам, че ще прав, но аз друго сега ще попитам. По друг начин ще попитам. А защо често ви обвиняват, че вие прокуратурата не повдигате обвинения, годни за съда? И как става повдигането на обвиненията?
Ето, това е много интересна тема.
Това е
тема.
Най-важният въпрос.
Всъщност, много голяма част от обвиненията на българската прокуратура издържат съдебната проверка. Мисля, че 96% от внесните обвинителни актове завършват с осъдителни присъди. Влезли в сила осъдителни присъди. Лошото е, че тези по-видимите за обществото казуси, те получават някакси... нашите обвинения получават на успех в съда. И това всъщност се запомня от хората. За съжаление, това се запомня от хората.
И ето тук
така наречените знакови дела.
Точно така.
Но тук може би е въпросът вече да се направи една преценка относно нашата работа и относно доказателствените критерии, така както е заложил съдът. Считате ли, че една цяла институция, като прокуратура, като разследващи полицаи, винаги събират априори негодни доказателства? Не трябва ли да се погледнем дали някой друг в крайна сметка не би нямал отговорност, не носи своята отговорност, включително съдът? Аз мисля, че всеки в тази държава, и прокуратура, и съд, и изпълнителна власт, дължим на обществото услуга. Услугата е справедливост. Ние работим, за да дадем на обществото справедливост. Така че тази услуга ние трябва да предоставим на хората и всеки носи своята отговорност.
Добре, и вие въведахте този термин, който аз също щях да се изкуша да въведа. Тези знакови дела да задават особен обществен интерес. Това се въведе, доколкото си спомням, по времето на... Как се каже прокурор след Татарчев?
След Татарчев беше Филчев.
Филчев, да ме прощава, господин
Филчев. Аз не мога да
си
спомня кога времево се въведе този термин.
Аз спомням си някъде около 2000-та година, според мен се въведе.
Той е термин, който не го въведохме ние, институция, въведе се обществото,
това беше
в смисъл медиите.
Преди мониторинга, не, Европа го въведе. Европа го въведе като знакови дела. Въпреки че може много да спорим кои дела са знакови и кои не са, защото всички дела са важни, според мен.
Всяко дело е важно за страните по него.
Но сега, понеже много сме се фиксирали в това да се разкрие корупцията по високите етажи, да се изравним, да настигнем румънците като отличници в...
А това също е спорен, аз не би ги нарекал отличници.
С ирония го казах.
Да, разбирам иронията, аз също съм склонен да иронизирам и да не превъзнасям постигнатото от румънците. Аз считам, че там става въпрос за тежка злоупотреба с право и за разправа с политически опоненти.
Но вие напоследък се засилихте също сякаш да правите такива
ние дела по поръчка на министър-председателя да правите. Не, ние го правим по поръчката на обществото, както казах. Ние работим за хората. Ние не работим нито за министър-председателя, нито за когото и да било персонално. Ние работим за хората, за справедливостта. И за нашата вътрешна потребност. Нали разбирате, че всеки успех на прокуратурата ние го считаме и за свой. Той е успех на институцията, в която работим и която оглавяваме в момента.
Но неуспехите на прокуратурата, пък, като имаме и доста...
Не, за това ги страдаме. Неуспехите също са наши, за това и страдаме, когато имаме неуспех.
Присъди от Страсбург. Не знам дали имате представа колко от тези осъдителни решения на Страсбург, които връщат обратно делата за ново разглеждане в България, се дължат на негодни обвинения на прокуратурата или на недобре произнесени решения.
Нямам такава статистика, откровено казано, така че не мога да го коментирам, но да вече не всички осъдителни решения са по вина на прокуратурата.
Например, се сещам за... Ето сега. От Страсбург иска да възобновим делото за Ангел Димитров вчората. По чия вина е това? По прокурорско обвинение?
Не мога
по
да се ангажирам с становище конкретния казус.
Алексей Петров също осъди държавата. Големия октопод. И тук вече съм почти сигурно погледна го случая, че е заради прокурорско обвинение.
Вероятно сте права.
Кой ще плати?
Ако е грешката, ще плати и прокуратурата.
Как? По закона за
отговорността на държавата,
да плаща държавата. Тоест ние.
Еми то плаща всички, то прокуратурата пак е...
Да, ама някой от прокурорите не си е свършил работата.
Няма да плати персонално прокурор, да. Визирате и определен прокурор, доколкото...
Говореше се, но не знам дали ще се реализира. Вие какво мнение имате? Трябва ли да има финансови санкции за подобна вина, ако мога да се изразя?
Ами това звучи много популярно, но е нож две остриета. Нали разбирате, ако бъде введена такава имуществена санкция за конкретния прокурор, колко по-плаха ще стане прокуратурата и колко повече всъщност прокурор ще бъде... Ще има една задръжка в него да внася обвинителни актове, които може би ще излязат, може би няма да излязат. А в крайна сметка всъщност невъзможно е за един справедлив съд да има 100% осъдителни присъди. Това е нереалистично.
Така е. Но какъв е механизм според вас? Къде се намира баланса?
И въпрос на преценката. Трябва да се намери баланса. Но със сигурност няма да бъде добре за обществото, ако бъде въведена имуществена санкция за конкретен прокурор, който е внесъл обвинителен акт, по който е постановена оправдателна присъда.
А казахте, че в едно определено съсловие протестира срещу дейността на прокуратурата. Може ли да...
Да, това е моето становище. Между прочим, това е становище на всички колеги. Това е снощ на всички прокуратури.
И защо го правят? И конкретно иска да ви попитам за един следовател в Бойко Атанасов, който стана популярен с това, че обвини главния прокурор Цацаров, че организира шпиц-команда в столична прокуратура.
Очевидно Бойко Атанасов отпитва да се хареса някого. Кому? Има някакви намерения. Трябва да питате него.
Кой има интерес да разклати главния прокурор и прокуратурата като инстанция?
Тези, на които им харесва нашата активност.
Кои сте?
Накратко, лошите. Тия, които вършат безобразие. Тези, които крадат, които убиват, които крадат еврофондове.
Така, едните лоши са престъпниците.
С нарицателното име лошите.
които горе-долу сме ги нарекли престъпници, но тези с белите якички, лошите, има ли такива лоши с бели якички?
Еми, всички те са с нарицателното име лошите, разбира се. Всички те се стремят да дестабилизират и държавата, и институцията прокуратура. Когато институцията е слаба, знаете, мътна вода риба по-лесно се лови.
Според прокуратурата Цветан Цветанов лош ли беше?
Със сигурност не е било, след като е бил оправдан по трите обвинения.
Обвинен. Съда тук е добър. Добре си е свършил работата.
Факт.
А лоша ли беше Владимира Янева?
Не познавам Владимира Янева, не познавам и казуса, така че съдът на първа инстанция е приял, че е виновна. Приел аргументите на прокуратурата и има осъдителна присъда.
Вие ходите ли в сряда при министър-председателя рано сутрин преди Министерски съвет заедно с главния прокурор Цацаров?
Да, ходим заедно с господин Цацаров.
И какво правите, да?
Координираме работа на институциите и синхронизираме нашата дейност.
Редно.
Между прочим, аз считам това за изключително полезно, защото никога до сега прокуратурата и изпълнителната власт, лицето на ДАНС, на МВР, на Митниците, на Национална агенция по приходите, не са работили в такъв удивителен синхрон. Значи ние в момента разполагаме с оперативната власт на цялата държавна машина. Това със сигурност помага за по-качественото и по-бърза работа по делата.
Редно ли?
А защо не? Институциите не трябва ли да взаимодействат? Аз мисля, че институциите са за да взаимодействат в интерес на обществото, а не за да бъдат като рак и щука и всеки да тегли на страна. Резултатът е плачевен. Ние сме го виждали в годините.
Протестиращите отново ви обвиняват, че там се сговаряте. Министър-председателя ви нарежда и вие, главният прокурор, изпълнявате.
Това са просто импровизации на някой, който не може да намери своето място нито в обществото, нито в политиката. Истината е съвсем различна и тя е твърде прозаична. Истината ви се вижда от нашите резултати. Имали сме по-големи резултати по контрабандата и по борба с корупцията от последните години. Последната една дори година.
А защо сте нямали?
Ми, може би е куцал синхрон. Така че аз определено считам за позитивно това нещо. Ние сме се сработили. Всеки в рамките на своята компетентност изпълнява своите задачи. И считам за изключително положителни тези срещи.
И защо тогава
и Бога ми, това е абсолютно в теория на вече на
не,
това, че
не
получаваме някакви задачи в сряда или нещо подобно. Това е абсолютно невярно.
Не, аз не знам дали е редно да си кажа мнението, но аз съм за координацията.
Ме разбира се.
Но исках да чуя от
вас
убедителни аргументи, които все пак да разсеят съмнението, че вие изпълнявате.
Ми, надявам се ги изложих. Когато ние поставяме задачи на някого, да вече по-добре е те да бъдат обсъдени и да познаваш този, на когото ги възлагаш. Ако възложим задачи на ДАНС, да вече по-добре е да ги обсъдим и предварително, и след това с председателя на ДАНС. Когато ги възлагаме на МВР, естествено, че също нещо ще направим с главния секретар на МВР. Така че аз не мисля, че е отрицателно ефекта от тези срещи. Напротив, той е силно положителен за страната. И успехите ни го доказват.
А работите ли прокуратурата в момента по сигнал за това, че някакъв строеж да мина Росенец или къде беше там Бургаско, в който се подозира участие на политици и бизнесмени, мога да спомена даже цитираните имена, била сложена бариера?
Само ще ви прекъсна да кажа, че аз всъщност не познам всичко, като работи прокуратурата, така че аз по това не работя.
Споменават се лицата, имената на Валентин Златев, на Ахмед Доган.
А в какъв контекст да се работи от прокуратурата? Смисъл
ами, че
за
бил заграден път, който с бариера препятства незаконното отиване
неща,
до плажа.
Това е компетентността и промощна върховната административна прокуратура, която аз не ръководи.
Не е на районната, на окръжната прокуратура Бургас.
Така ли е, че в административната работа?
В административната. Слагате на бариерата административна прокуратура. Така ли?
Очевидно.
Питам и защото подозрението е, че винаги едрите риби се измъкват, се хващат дребните риби и прокуратурата трупа бройки от малки престъпници, битови крадци, което не е малко всъщност.
Те не са за подценяване, нека да не подценяваме. Да. Това е така наречената битова престъпност, която дразни всеки. Но аз не съм съгласен с другото, че не хващаме едри риби. Припомнете си акцията по Държавната автомобилна инспекция.
Тя още не е приключила.
Акцията приключи, делото не е приключило. Но...
Така да, тя не се знае с какъв резултат. Представете си, че излезе, че...
Познавам материалите по делото, няма да приключи с прекратяване.
Ще има?
Ще има обвинителен акт.
Обвинителен акт.
Обвинителен акт.
Дали ще има и осъдени, е въпрос.
Това е въпрос към съда, надявам се.
А ще има ли обвинителен акт по фонда за лечение на деца в чужбина?
Знаете, че обвинения са повдигнати и се работи много активно.
Ако са били толкова тежки престъпници, що ги пуснаха под гаранция? Разбира се,
имайте преди, че гаранцията не е за да накаже някого. Гаранцията е за да се предотврати укриване. Към настоящия момент от тези хора не очакваме да се укрият от правосъдието.
А вярно ли, че председателят на фонда Павел Александров ли
се? Александров.
Александров. Онова, което се разпространи, че имало пликове с пари в кабинета, всъщност са били пликове с диагнози на деца. И това се вижда от СРС-то, че му се подава един
между
плик.
Между прочим, той обяснение не е давал по делото, така че не знам
кой го... А откъде изтекла тази информация?
Е, не знам каква е информация, то очевидно не е информация в делото, такова нещо няма.
А какво има в делото, което е укоримо? Четох, че той зарежда колата на жена си с пари от фонда за, фонда за лечение на деца в чужбина.
Да, действително е така. Той е вписал личната си кола като служебна, издава шофьор пътна книжка на автомобила си и зарежда гориво и консумативи на личния си автомобил. Което е нередно, честно казвам.
Що ме разсмивате, господин Сарафов? Колко пари ще е спечелил от това?
Е, очевидно го е правил. Очевидно го е правил. Може да ви изглежда дребнотеми, но това също са пари за лечението на деца и също е нередно да бъдат харчени по този начин.
Аз не съм зад да бъдат харчени, но се разсмивам, че човек може да почне да измисля такива дребни глупости, за да...
Нали знаете, че когато започне от дребното, стига и до едрото? Така че има и по-големи нарушения.
Кои са по-големите нарушения?
По-големите нарушения са, те бяха казали колегите на пресконференцията, това, че всъщност основният поток е насочен от трима експерти към техните частни клиники.
А много ли експерти имаме компетентни все пак? И много ли...
Със сигурност имаме повече от трима.
Повече от трима.
Със сигурност имаме повече от трима. Вие не считате, че България има добри лекари?
Не ме отваряте на тая тема. Има добри лекари, въпросът е как се е изкористило всичко.
Надявам се да има и добри прокурори.
Да, надявам се да има и добри прокурори. Концентрацията върху тези... На фокуса на вниманието върху тези трима лекари и тези три клиники... Няма ли да доведе до представата, че може би се прави някаква саморазправа?
Саморазправа с кого?
И говори се, че фонда трябва да бъде закрит, да бъде превърнат в агенция.
Както виждате, фонда не е закрит, нито пък е превърнат в агенция.
Предстоящо, че това била идеята.
Да. Нашата работа е конкретна и тя касае разследването на престъпление. В този случай има престъпление и съвместно с колегите от Гледово направихме реализация.
Върху какво ще почива обвинението?
Твърде рано е да се каже, защото разследването е в начална фаза.
А да не би да включите фабрителния акт, че ползвали апартамент, който струва 60 евро на нощ, защото това също ме разсмя искрено. Не знам кой скоро е ходил в Париж или по чужбина, да си даде сметка, че 60 евро на нощ не е нищо.
Те първо ще види за какво ще бъде внесен обвинителния акт, но не изключвам това, макар да изглежда като дребно, да са дръпнати няколко стотин хиляди лева по този начин.
Да, то може би се акумулирало една по-голяма
сума. Точно на дневна база може би изглежда малко, но на месечна или на годишна сумата няма да бъде малка. И пак казвам, всеки лев разхитен от фонда е лев, който е трябва да бъде за лечение на нашите деца. Така че всеки лев е непростимо да бъде разхищаван по какъвто и да начин. Било за гориво на автомобилите, било за надписани найми на апартамент в Париж или за каквото и да било. Това са пари за лечение на деца.
А ще успеете ли да повдигнете някакво обвинение и по акцията на ДАНС в Държавен фонд земеделие?
Към момента ние нямаме образувано досъдебно производство.
Кога ще стане ясно?
Ако колегите от ДАНС съберат материали, които да ни дадат достатъчен повод да образуваме дело, ние ще го направим.
Ето тук много хора се питат, и анализатори, и журналисти, и граждани, къде се къса веригата между МВР и прокуратурата, между ДАНС и прокуратурата? Ето, вие казвате, ако ДАНС...
Веднага ви прекъсвам в момента, не бих казал, че се къса веригата. Нали, това е целта в сряда, да зашием веригата. Така че не мисля, че в момента има асинхрон или скъсана комуникация между МВР, ДАНС, прокуратурата. Ще прибавя тук и НАП и митниците.
Да.
Тоест, но всеки има свои компетенции и върши работа своите компетентност.
Искате да кажете, че всяка сряда вие на тия летучки, ще ги да ръка при министър-председателя, сядате и казвате, какво има по Държавен фонд за меделие, примерно. И колегите ви от нас не могат да укрият някакви факти,
обсъждаме и конкретни,
нали?
И конкретни казуси, и други стратегически задачи.
Не, не ми отговорите.
Обсъждаме приоритети.
Пряко на въпроса. Питам ви, като казвате, веригата вече не е скъсана, тук вече препятствана ли е възможността МВР, ДАНС да укрият данни от вас по някакви свои съображения? И...
Според мен да. Според мен към момента нито МВР, нито ДАНС укриват данни от прокуратурата.
А има ли е времена, в които това е било укривано?
Допускам, че е било възможно.
Защо?
Поради или други обстоятелства.
Защо не ви се получават знаковите дела?
Нека не говорим за всички знакови дела, защото има много знакови дела, които...
Христо Бисеров. Много шум се дигна. Накрая някакси...
Все пак нека направим оговорката, приключи, че делото не е приключило с влязла сила присъда. А е приключило само на първа инстанция. Между прочим, като аналог, веднага ще направя делото на братя Галери. На първа инстанция също имаше оправдателна присъда, но въззивният съд реши друго. В крайна сметка те имат влязла сила присъда. Така че нека не избързваме с провал по някое дело, преди да се произнесе съдът окончателно. Би било прибързо.
Да, разбира се, че съда трябва да се произнесе. Това е безспорно.
Тук нямаме влязла сила присъда.
А какво ще се получи по случая с внесените от Турция ваксини и ролята на министъра на здравеопазването Москов?
Не мога да ви кажа, не работя по това дело, не съм запознат.
Това не е ли знаково дело?
Както казах, не по всички знакови дела работя и аз, така че позволете ми с някои въпроси, наистина не съм запознат. Ще трябва да гадая.
Мислих, че знаете, иначе ще излезе, че го укривате.
Не. Просто има и други заместни главни прокурори, които имат свои тресори, така че не всичко е мое.
А как се получава в момента според вас работата на това звено, което по ваше време се създаде и вие бяхте шеф на специализираната прокуратура?
Кое звено имате предвид?
На Черковна. Специализирана.
Той е специализирана прокуратура, да, то не е звено.
Звено, исках да кажа, обособено със своят профил. Да, специализирано звено.
Аз имам силно положително мнение. Първо по отношение на наследството, което оставих. Второ по отношение на начина, по който се развиха тези институции, след като аз ги напуснах. Към момента виждате, че основните успехи на прокуратурата идват именно от работата на специализираната прокуратура. Така че за мен това е едно работещо звено на прокуратурата и твърде натоварено, защото познавам работата.
На кого трябва да се обект пък тези инициативи за досъдебни производства, които главният прокурор Цацаров повдигна? За носенето на бурките, за така наречените граждански арести и до къде ще се стигне с това според вас?
Вижте, със сигурност това не е въпрос от компетентността на прокуратурата, а на държавата като цяло.
Това е на държавността.
На като цяло. Даже, точно, да. Така. Като аз също имам своето отношение по този въпрос, както всеки един гражданин. Между прочим, личното си професионално отношение съм го изразил в делото, което в момента върви в Пазарджик. Делото срещу 14-те подсъдими, които са привърженци на Ислямска държава. Така че това дело беше започнато от мен, ръководех разследването на екипа, прокурор, който работеше по него, и считам за изключителен успех това, че България е една от първите страни в Европа, която успя да локализира и неутрализира такава клетка. Между прочим, ако си спомняте, тук трябва да ви припомня някои думи на някои герои от нашето съвреме, като например генерал Атанас Насов, който побърза с лека ръка да обяви, че ДАНС и прокуратурата са черна дупка и че това е пушилка и че ограничаваме правата на вероисповеданията на тези добри хора и така нататък. Силно се надявам някой път да чуя извинения от него по този въпрос, но не го очаквам.
Не се надявайте.
Не се надявам, да.
Вие хубаво повдигнахте обвинението за смисъла за темата за нарушаването на правата. Доколко се нарушават и правата на потерпевшите, даже след арен изход от ПТП-та, от пресичане на пешеходни пътеки, от погазване на пешеходни пътеки. Това е също една друга тема, която главният прокурор Сотир Цацаров повдигна към Върховния
касационен съд. Той внесе, знаете, искане за тълкователно
решение.
Така че тук трябва да се произнесе съдът.
Така.
Между прочим, това е един от острите въпроси, които трябва да зададете на Лозан Панов, а не на прокуратурата.
Да, не, аз искам да ви помоля за едно изречение. Докъде трябва да стигне с правата? Ето аз в моето въведение, с което ви сезирах, докъде трябва да се прострят правата на по, така, по американски манер, ние всичките сме за правата на еди какви си, но това е за сметка на правата на все още живите, здравите, незгазените, незасегнатите от радикалния ислям.
Напълно съм съгласен с вас.
Къде е равновесното положение? И прокуратурата, която би за законността, какво трябва да направи?
Това, което може прокуратурата като компетенция, е да внесе съответния обвинителен акт. Това, че съдебното решение е друго, както знаете, съдебните решения не се коментират.
Може ли да ми отговорите и на въпроса за това, намират ли се някакви нарушения, които ще бъдат обект на досъдебни производства и на вероятно бъдещи прокурорски актове по отношение на обществените поръчки, които министър-председателя спря преди два месеца близо?
И прокуратурата няма отношение по този въпрос.
Не се ли е натрупал материал, в който вече да ви е ясно, има ли нарушения, които ще попаднат в патримониума на прокуратурата?
Очевидно не са ни докладвани.
Не са ни докладвани.
Не са ли? Да.
И,
имайте предвид, че не всеко нещо е престъпление в тази държава. Нали? Разбирате, че...
Разбира се, но понеже...
Трябва да бъдат докладвани материали, преценката за които, че
са налице данни за престъпление. Понеже казахте, че се събирате и си говорите... Без да нарушавате следствената или каквато да била тайна, там каквато тайна имате, че може би имате някакви сведения, защото обществото очаква продължение. Втора серия.
Ако по някой от конкретите казва, защото ние не можем да говорим амблок, бъдат намерени нарушения, които да водят до изход за престъпление, ние бихме се задействали и бихме работили по този сигнал.
Какво ще правите с Цветан Василев?
Какво да правим с Цветан Василев? Той е в Сърбия.
Да, преседявайки в Сърбия, вие ще...
Няма никаква пречка делото срещу него да се води задочно. Всъщност, делото може да се изтъркаля, казано на жаргон, три съдебни инстанции и в негово отсъствие.
Ама вие още нямате повдигнати обвинения, ще ви изтъкат сроковете.
Повдигнати обвинения има, те са задочни.
Ще ви изтъкат срокове. Те са задочни.
Убеден съм, че колегите следят сроковете, няма да ги изпуснат.
Нямате ли начин някакъв, макар че направихте доста усилия? Лично
да го доведем в чувал ли? Нямаме начин.
Не, не в чувал, но все пак да се връчат тези документи по някакъв начин.
Не, всичко, да което се доведен. Прави, се прави и повярвайте ми, по делото няма забавяне заради отсъствието на Цветан Василев от страната. Делото срещу него върви задочно.
И последен въпрос. Делян Певски влияе ли на прокуратурата, на главния прокурор? Вас?
Твърде много ми се струва, че демонизираха лицето Делян Пеевски, че влияе на всеки в тази държава. Мисля, че тази дъвка вече се износи.
Така ще кажете, ама все пак.
Идва ли е? Вие искате да импровизирам и да кажа нещо, което не е вярно.
Идва ли е нещо да ви казва?
Естествено, че не. И на оперативските среда не присъства.
Не присъства.
Не присъства, да.
Това е добър отговор за финал. Да ви дам тениската на предаването. Вие да ми дадете вашата книга.
Благодаря.
Да ми кажете какво сте донесъл.
Аз ви нося история славяно-българска. И съм надписал с посвещение, че България и днес пише своята история. Ние нека заем достойно мястото си в нея.
Добре, ще наблюдавам дали ще ви се случи това наистина... Имате още време във вашата кариера. Аз пък ще ви подаря от своя страна. Вчера беше денят на книгата, днеска беше конференцията на националната на ДПС и ние произведохме, решихме с господин Доган да произведем една книга от 92-а година. Едно дълго интервю между нас двамата, което ми струва, че си струва да се прочете.
Чудесно, благодаря. Ще го прочета с удоволствие.
Нещата се оказват много актуални днес. За радост или за съжаление.
Ще я прочета още повече, както казах, че е актуално.
И това е вручвам и тениската на предаването.
Аз съм по-отслабнал, надявам се, че ще ми стане.
Абсолютно. Поздравявам ви наистина за това, което съм
направил.
Благодаря. Съм и си продължайте. Отпред пише Беновска пита. Отзад обаче въпросът защо? Кой въпрос, който захванете? С защо си задавате вие и знаете ли моят отговор?
Аз си задам въпроса защо сме разделени. Защото вие казвате държавата, хората, обществото. Политиците. Всъщност, защо сме разделени?
От кого разделени?
Разделени помежду си. Разделени помежду си. Аз за това казвам, че в среда ние се събираме, за да се обединяваме, за да координираме и синхронизираме нашите действия, а не за да се разделяме. Но ми се струва, че България и днес е разделена. Някакси твърде много са поляризирани и страстите и обществото. И затова ми се иска това да не е така. Да сме една единна нация, с един интерес.
Законността не може ли да ни събере?
Надявам се.
Майде да ви. Пожелавам ви успех. Благодаря ви за това гостуване.
Довиждане.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Борислав Сарафов, заместник на главния прокурор.